Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 29 июнь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Алдыдагы жарым саатта айыл, суу чарба жана аймактуу өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков менен маек көтөт. Ал агрардык реформа, азык түлүк коопсуздугу, кургакчылык, жайыт жана башка маселелерге байланышкан суроолорго жооп берди.
Адам фактору деген нерсе дагы тилекке каршы. Тилекке каршы болуп атат. Себеби суу чыгат, каналда суу чыгара турган жерлер көп да. Аны кайтарып отурушат. Анан бирөөлөр келип түнүшүндө ача коюп.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Маектин алдында соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 10 киши каза болду, 1092 кишиден вирус жаңы аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Бул сандар былтыркы август айынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Вирустан каза болгондордун көпчүлүгү Бишкек жана Чүй облусунда. Ушул күндөрү өлкө боюнча 10457 киши COVID-19 вирусу менен алышып жатат. Анын 3000ден ашыгы ооруканаларда жана Саламат сактоо министрлиги ооруп жаткандардын ичинен 409 бейтаптын абалы оор экендигин билдирген. Ал эми Кытай жардам катары берген Синофарм вакциналары 15 июнга чейин алып келинет. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов билдирди. Анын айтымына караганда министрлик менен өкмөт 150 000 доза вакцинаны алып келүүгө байланыштуу маселени чечкен. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги буга чейин бул жагдай тууралуу комментарий берип, 150 000 доза Синофарм вакцинасы Кыргызстанга келчү учакты күтүп аэропортто даяр тургандыгын билдирген. Буга чейин Кыргызстан Кытайдан вакцинаны алып келүү үчүн эл аралык уюмдарга жардам сурап кайрылган жана ЮНИСЕФ каралашаарын билдирген. Учурда Кыргызстан Орусия өндүргөн Спутник V жана Кытай өндүргөн Синофарм вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Саламат сактоо министрлиги 100 000 адам вакцинанын биринчи дозасын алса, 50 000 жакыны экинчи дозасын алып толук эмделгендигин билдирген. Коронавирустун жаңы түрү ал тапта дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө жайылып жатат. Австралияда Делта түрү жайылып жаткандыгынан улам 2 шаарда чектөөлөр киргизилди. Ал эми Гонконг болсо вирус жугузгандар көбөйгөнүнө байланыштуу Британия менен аба каттамдарын токтотту. Британияда коронавирустун Дельта вариантын жугузгандар өсүп жатканы менен бул өлкөнүн саламат сактоо министри Сажид Жавид баардык чектөөлөр 19 июлдан тарта алынаарын билдирди. Ал парламентте сүйлөп жатып, учурда өкмөт өлкөдөгү жашы жеткен адамдардын 2/3 вируска каршы эмдөөнүн үстүнөн иштеп жаткандыгын айтты. Британияда акыркы апталарда чектөөлөр жумшарганына байланыштуу коронавирус жугузгандардын саны кескин өсүп кетти. Жаңы жугузгандардын 90%дан ашыгы вирустун Дельта түрү менен ооругандыгы белгилүү болду. Окумуштуулар коронавирустун бул түрү мурдагыларга салыштырмалуу тез жайыларын айтууда. Ал эми Германияда болсо дал ушундай эле COVID-19 вирусунун жаңы варианты соңку апталарда көбөйүп жатты. Көбөйүп кетти. Бул өлкөнүн өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайберт.
Биз азыр Британияда, Евробиримдиктин башка өлкөлөрүндө Дельта вариантынан улам инфекциялангандардын саны көбөйүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Ошондуктан вирус көп тарап жаткан өлкөлөргө жарандарыбызды барбоого чакырабыз деп билдирген эле. Тажикстанга расмий сапар менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун жекеме жеке сүйлөшүүсү 6 сааттан бери уланып жатат. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Бул маалыматты тажик президенттин басма сөз кызматы дагы растаган. Маалыматка караганда Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун көзмө көз сүйлөшүүсү аяктаганы жана анын жыйынтыгында эмне да документтерге же эмне келишимге жетишилгени боюнча расмий маалымат бериле элек. Садыр Жапаров Душанбеге кече 28 июнда барган болчу. Анын бул сапары 2 ай мурун Кыргыз Тажик чек арасындагы ок атышуу болгондон кийинки алгачкы сапар болууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Thank you. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Февраль айында кайра түзүлгөн айыл, суу чарба жана региондо өнүктүрүү министрлиги айыл чарбасын реформалоонун жыйынтыктарын толук бере баштайт. Бул тууралуу министр Аскарбек Жаныбеков Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Ал агрардык реформа, азык түлүк коопсуздугу, кургакчылык, жайыт, кайра иштетүү, өңдүү, талалуу маселелерге байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Аскарбек мырза, саламатсызбы, кош келдиңиз
биздин
студиябызга. Адегенде эле ушул, менин алгачкы суроом эле бүгүн баягы дыйкандын бир күнү бир жылды багат деген учурда туруп атпайбызбы? Бир кооптонуу бар, себеби быйыл кургакчылык болуп атат да. Бүгүн жагдай кантип атат?
Жагдай жакшы дегенден алысмын. Сугат суусу өзүңүздөр көрүп атасыздар, аякы бир айдын ичинде болуп көрбөгөндөй чоң көйгөйгө айланды. Себеп аба ырайынын кургактыгы. Биринчиси, экинчиси ошол сугат суунун бүгүнкү күндө жетишсиздиги.
Эмне үчүн сугат суу жетпей атат да?
Региондордун көпчүлүгүндө көйгөй бар суу боюнча, бирок эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө ошол биздин Сары Өзөн Чүйдө. Чүйдө 273,000 гектар суу баскан айдоо аянты бар. Мына ошолордун баарлыгы чогулуп келип, бир мезгилде сууга муктаж болуп атат. Чүйгө суу биринчи Орто Токой суу сактагычынан, Гемин, чоң Гемин суусунан, андан бир алып келген Шамшыдан башталат, Сыгата,
алардын чүй аймагын жабдыган, сугарган суу.
Эң негизгиси бүгүнкү күндө көйгөй ушул тоодон келген суулардын аздыгында болот. Былтыр ушул күнгө караганда Чалдабардагы Аспара суусунан бир ара эсептеп келгенде барлык булактарда 50% суу аз болуп жатат. Бул биринчи көйгөй. Экинчиси тилекке каршы жазында себилгенде ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн сепкенден кийинки аба ырайынын муздактыгы, анан дээрлик ным болгон жери жок да, жаанды такыр көрбөй калып атык.
2 жума, 3 жума болуп баратат. Ушу куракчылык жөнүндө абдан көп маалыматтарды берип атасыздар, ушул түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атасыздар, кургап кетип баратат деп атасыздар. Эми кандайдыр бир чаралар көрүлүп атабы? Эртеңки күн кандай болот деген нерсе бар дебы?
Бул кургакчылыкка жаан жаабашына биз себеп, биз бир чечим кабыл ала албайбыз. Бирок башка маселе болгон суугат суусун тууралап бөлүштүрүп берип, болгон дыйкандарга жеткизүү маселеси. Ошол убагында жеткизүү маселеси албетте биздин кызматкерлердин мойнунда.
Азыр буш жетип атабы? Өткөн 2 жума мурдагы да берилди эле ушул. Биз жанагы скважиналарды аркылуу сууларды чыгарабыз, толук жабдып беребиз деп бүгүн жабдылды, ошол талаптар аткарылдыбы?
Жабдып беребиз деген сөз болгон жок. Болгон скважиналардын баарына инвентаризация кылып, мына ошолорго кай жеринде канчалык деңгээлде жардам кылышыбыз керек деген маселе. Мына Чүйдө, Чүй областында негизгиси Панфилов, Жайыл райондорунда, Московский районунда үчөөнү биригип 463 скважина бар. Союз убагында баягы совхоздордун балансында турган, кийин иштетилип иштетилбей калгандар. Мына ошолорду тез аранын ичинде карап, инвентаризация кылып, анан алар өздөрүнө өзү иштеп кетпейт да, жөн эле скважина турат болот. Кээ бирөө толуп калган, кээ бирөө таза. Мына ошолордун баарын геологдордун жардамы менен барып карап, кай жерине насос коюш керек деп, четине насосторду койгон аракет болуп атат. Булар айыл өкмөтүнүн аракети менен жасалат да, себеби анын баары айыл өкмөтүнүн балансында туруш керек.
Канча убакытта жасалат эми? Күйүп атат, талаа күйүп атат.
Мына давайте скважинаны кое койгула деген эле чечилбейт. Скважина жакынкы электр чубалгысынан канча метр алыстыкта болсо ошол электр чубалгы тартпаш керек. Трансформатор муккат станция коюш керек. Анан аны тазалаш керек тиги скважинанын өзүн. Ошого анан
эмне үчүн буга чейин ушундай бир тобокелчиликтер эске алынган эмес? Уюштуруштуктар начардыгы?
Албетте. Бул баардык скважиналар айыл өкмөттөрүнүн балансында туруп, айыл өкмөттөр буну жазга даярдаш керек эле. Союз тарагандан бери совхоздун балансында турган скважиналар каралбай калган да. Быйыл ушул аба ырайы каат болгон үчүн эстеп, кайда скважиналар? Мурунундай сугарчу элек деп ана сунуштап, мына азыр ушу инвентаризация.
Бул эми республика боюнча жагдай ушундай да, скважиналарга байланыштуу.
Туура. Айыл өкмөттөрдүн балансында туруш керек эле, бирок эч кимдин балансында эмес болуп калган скважиналардын тилекке каршы ахвалы ушундай.
Демек бул кайрадан эле жанагындай инвентаризация, жалпы инвентаризация маселесине келет, ал кандай жүрөт эмне?
Өзүңүз көрдүңүз го, 3 күн мурун, 4 күн мурун өкмөттө отурум болду, кабинет министрдин отурумунда ошону токтом менен милдеттендирди. Областардагы өкүлдөрүнө жана акимдерге милдеттендирилди. Тез аранын ичинде ушул скважиналардын баарын инвентаризация кылып, ишке киргизүү боюнча кечиктирилгис чаралар деп. Чүй областы боюнча 10 миллион сом ушул Чүй областы боюнча чечилди, бөлүнүп. Ал Чүй областынын өзүнүн өнүктүрүү фондунун эсебинен каралды да. Бул эми мыйзамды жол ушундай. Мына азыр активдүү инвентаризация жүрүп жатат. Биз эми быйыл кечиксек дагы, азыр кечиксек дагы, ушул скважинанын көпчүлүгү күзгү сугаттарга барыш керек да. Күзгү сугатка үлгүрбөсө, эми жылкы жазгы сугатка барышыбыз керек. Бирок азыр күнү түн иштешибиз керек болуп, ушул боюнча жумуш жүрүп атат да.
Бул абдан убакытты талап кылат деп айтып атасыз сөзүңүз. Күздө кандай жыйынтык күтүп атасыздар ушундай акыбалда?
Ар бир дыйканга суу жеткизип бериш аракетинде, мисалы үчүн Кемин районун жаап, Сыгат районун жаап, анан алардын суусунун баарын эң аякы мисалы үчүн Панфилов районуна кечинде жаап, эртең менен кечинде ачып, эртең мененке чейин айдап барып жанталашуу аракет болуп атат азыр. Кандай кылсак дагы эптеп ушул эки аякы районго дыйкандарыбызга болушунча суу жеткизип бергенге аракет болот. Эми болгон сууну жеткизишибиз керек. Албетте жана сиз айткан адам фактору деген нерсе дагы тилекке каршы. Тилекке каршы болуп атат. Себеби суу чыгат, каналда суу чыгара турган жерлер көп да. Аны кайтарып отурушат, анан бирөөлөр келип түн ичинде ача коет, бирөөлөр макулдашып ала коет деген маселелер бар. Ошон үчүн мисалы үчүн Сыгат районундагы ошол каналдарды кайтарганга биз Сокулук районунун ички иштер кызматкерлери келип жардам берип атат. Тааныштыктар жок болсун, бири бирине жардам бербесин деген маселе менен мына ушул ички иштер кызматкерлери да туруп атат да.
Негизи
күзүндө дан эгини боюнча, айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча мына Чүй областында биз бери дегенде 20-25% түшүмдү ала албайбыз. Буну биз ачыгын айтышыбыз керек. Албетте дыйкандарыбызга кыйын болот. Кыйын болуп жатат бүгүн да. Күнүгө күнү түнү чалып, күнү түнү жардам сурап атышат. Бирок өлчөлүү болгон сууну мүмкүн болушунча оптималдуу пайдаланганга аракет кылып атабыз.
Дагы бир маселе чөп тартыш. Кечээ тоо жака барып келдик. Ушул жерде айтып атышат, азыр бүгүнкү күндө 250-300 сомго чыкты бир түк чөп деп. Бул албетте куракчылыкка да байланыштуу болсо керек. Дагы бир кандай себептери бар? Анан бул маселе кандай болуп болду экен? Тоют маселесине байланышкандагы бир көйгөйлөр чыкпайбы?
Чыгат. Тоют маселесине байланышканда көйгөй чыгат. Себеби ошол болжогон жылда алып жүргөн көп жылдык чөптүн түшүмү биринчи чабыкта жакшы болсо, экинчи чабыкта жакшы болгон жери жок. Данга себилген кукуруза бар, силос кылабыз деп себилген кукурузалар бар, алардан дагы жабыртаткандары бар. Аяктан дагы жылдагы болжоп жүргөн түшүм алынбай калат деп атабыз кээ бир жерлерде. Кээ бир жерлерде албетте жакшы болот, балким былтыркыдан жакшы да болушу мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде суунун жетишпегендиги түшүмгө түздөн түз таасирин тийгизет. Эми тоют жетпей кала турган болсо эмне кылабыз? Азык түлүк коопсуздугун кантип чечесиңер деген суроолор бар, эми алар боюнча жооп.
Ушул малдын туяктын көптүгүнөн да ушундай болуп атат, жайыт тартыш болуп атат. Жайыт саясаты кандай жүрүп атат азыр?
Кыргызстанда 9,044,000 гектар жайыт бар. Анын 40% таш, тоолор, мал бара албаган жерлер. Калганы ошол 5 миллиондон ашык 6 миллионго жакын жерлерди жалпы биз ушул Кыргызстанда малга пайдаланып жүрөбүз. Мал көбөйүп атат, бул туура. Мисалы үчүн уй баласы союз тарап атканда 1,300,000 баш бар эле. Бүгүнкү күндө 1 январ 2021-жылга 1,715,000 баш ири мүйүздүү мал бар. Алардын баарлыгы жайыт талап кылат. Алардын баарлыгы кой дагы 6,250,000 баш кой бар. Алар дагы тоюткан талап кылат. Мисалы үчүн союз тарап атканда 338,000 баш жылкы бар болсо, бүгүнкү күндө 540,000 жакын баш жылкы бар. Карабайсызбы көбөйүп атканын? Ошол эле мезгилден тоют жетип келаткан, бирок быйылкы жылда тоютка дагы жетишпестик.
Бул жайытты негизи натыйжалуу пайдалануунун кандайдыр бир жолдору жасалып атабы? Мисалы жайыт жөнүндө бир мыйзам иштелип жатты эле, анда кандай өзгөчөлүктөр бар?
Бүгүн кечинде саат 6:00 кайра да талкуу кылабыз. Жайыт жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгып атабыз биз азыр. 3 түрлү жайыт бар бизде. Айыл тегерегиндеги жайыттар, бул присельный жайыттар дейт орусчасы, анан интенсивдүү жайыт бар, жанакыл бир 50-60 километр, 100 километрге чейинки жерде жайыттар, анан алыскы жайыттар бар, бийик тоолуу жерлерде жайгашкан жайыттар бар. Биз тилекке каршы жайытты туура пайдалануудан алыс болгонубуз үчүн айыл тегерегиндеги жайыттарыбыздын дээрлик 60% деградация болду. Интенсивдүү жайыттарыбыздан 40% деградация болду бүгүнкү күндө. Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Мына бунун баарын айтып атабыз. Бирок биз жөн эле айтып тим болбостон ушундан оңдоо жолдорун жана ушундан чыгуу жолдорун, жайыттарды жакшыртуу жолдорун мыйзамга киргизип, мыйзамдуу жолун карап атабыз. Мына быйыл карап көрсөңүздөр, жазгы аракеттер менен алыскы жайыттарга бир топ малдар кетти. Ал эми ошол жака кеткен мал интенсивдүү жайыттардын эс алышына жана кунардуулугун жогорулашына алып келет да.
Жалпы ушул айыл чарба тармагында саясат кандай жүрүп атат деген маселеге келсек, азыр мисалы ушу октябрдан кийин келген жаңы бийлик өзү азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн биринчи кезекте ушу агрардык тармакты күчтөндүрүү керек, анан жер реформасын жүргүзүү керек деген бир стратегиялык максатты койбоду.
Туура.
Ушундай маселени сиздердин асыңыздарга алып койду. Сиз ушуну менен экинчи ирет министр болуп атасыз да. Бүгүн айыл чарба реформасында чыгыш болуп атабы? Эмне иштер аткарылып атат стратегиялык багытта?
Айыл чарба реформасы башталдыбы деп суроо берсеңиз туура болмок.
Башталды элек
али? Ооба, мындай да, жок, башталды. Эң негизгиси
качан башталды анда?
Жаңы бийлик келип биринчи жарлыктардын бири агрокомплексин өнүктүрүү боюнча деп жарлык чыкты. Ошол жерде жазылып турат, кандай кылып өнүктүрүш керек, кайсыл багыттарды алып барыш керек. Сиз айтып аткан жер боюнча тилекке каршы бүгүнкү күндө өзүбүздүн мамлекеттин кайра бөлүштүрүү фондусундагы турган 227 000 гектар өзүнүн түздөн түз ошол асыл малдын, асыл тукум малдардын, чарбалардын, үрөнчүлүк чарбаларды, кооперативдерди колдоого деп багытталган ушул көлөмдөгү жер мындай пайдасын тийгизип иштеп аткан жери жок. Жарлыкта жазылып турат, ошол жер айыл чарба министрлигине өтүп именно ушул жерлерде иштеш керек, ушул багытта. Эмне үчүн карасаңыз, сиз канчалык аракет кылып айыл чарбасы менен алектенбеңиз, сиздин сепкен үрөнүңүздүн сапаты жогору болбосо, сиздин алган түшүмүңүз баягы эле болот. Бүгүнкү күндөгү заманбап сорттор жана репродукциясы жогору, түшүмдүүлүгү жогору сортторду дыйкандар сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Аны үчүн эмне кылды мамлекет? Аны үчүн мамлекет быйыл 51 000 сом акча дотацияга бөлдү. Жазында мына 21 000 сомго жардам алып дыйкандар үрөн алып септи. Бул ошол жанакыл реформанын кадамдары. Кайсыл багыттагы орчундуу маселелер айыл чарбасынын өндүрүшүн жогорулатат жана алдыга жылдырат, экономикага өзүнүн баягы позитивдүү жардамы тийгизет деген маселеде карасаңыз, айыл чарбасында эң негизги аракеттериңиздин баарлыгы азык түлүк коопсуздукту чечкен менен баарлыгы тоют деп атпайсызбы? Мына мал чарбасы. Мал чарбасы бүгүн кандай акыбалда? Биз дүйнөдөгү ортодон төмөнкү мамлекеттердеги көрсөткүчтөрдөн алда канча артта калганбыз. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Бир гектар айдоо аянтына, бир гектар жайытка болгон жүк көп болгон менен ошондон алган продукция анча жогору болбой атат да. Мына ошон үчүн малдын асылдуулугу айыл чарба министрлик биринчи багыт. Экинчиси мына бул эң негизгиси азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Мен айтып аткан багыттар. Экинчиси органикалык айыл чарба өндүрүшү. Үчүнчүсү кластерлик ыкмада айыл чарбасын жүргүзүү. Төртүнчү санариптештирүү. Анан эң негизгиси бул кошумча жакынкы базарларды, алыскы базарларды биз чыгып ошо жака продукция сатышыбыз керек. Анан байкап атасызбы, эмне үчүн аба ырайы өзгөрдү? Эмне үчүн суу азайды? Дүйнөдөгү мындай бир дүйнөдөгү жаратылыштын өзгөрүшүнө, климаттын өзгөрүшүнө адапташтыруу маселеси бар. Бул алтынчы багыт.
Эми сиз айтып атпайсызбы, реформа эми башталып атат деп? Сиз 12 жылда иштегенсиз министр болуп, анда да реформа бар болду деп эсептеп айткансыздар. Эмне үчүн алдыга жылбай атат? Биринчиден, экинчиден ушул жаңы сиздер баштаган реформа канча убакытты талап кылат?
Айыл чарбасы бул бүгүн ачкычты сайып оталдырып айдап кете турган машина эмес. Айыл чарбасы пайдубалды түзүп 2 жыл, 5 жыл, 10 жылга пайдубал түзүп анан жасала турган жумуш. Бул мына быйыл эгер де сиз эмдиги жылы жакшы түшүм алам десеңиз, быйыл жакшы айдап жакшы үйрөнсөңүз керек. Жазында келип эле жайында тепкилеп жатып калгандан айыл чарбасы өзгөрүп кетпейт анда. Айыл чарбасына эң негизи туура багыт алып анан ошону күнүгө өзгөрүп кетип, бир күн оңго чуркап кетип, бир күн солго чуркап кетпей, түп-түз багытталууга иш алып барышыбыз керек. Мына биздин жаңы дайындалган жаамактыбыз ушул багытта иш алып барып атабыз.
Негизги жана прогноздоо деген бар эмес, пландоо иштери сиздерде кандай жүрүп атат азыр? Дайыма ушул айыл чарба министрлигине сын ушул багытта көп айтылат да. Быйыл мисалы кандай болду?
Эң негизгиси ар бир аймак өзүнүн күчтүү жактарын эсепке алуу менен адистештирип иштеш керек да. Бүгүн сап эсеп, эртең пияз эсеп, бүрсү күнү ошол жерге башка айыл чарба өсүмдүгүн сеп, анан улам ар бири болбош керек да. Ошон үчүн айыл чарба министрлиги аймактык адистештирүү программасын иштеп чыгып, мына биз областтарга сунуш берип атабыз. Ар бир областтын күчтүү жагын эсепке алып, ошол жерде өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын өзүнө турган нарк төмөн болуш керек да. Өзүнө турган нарк гана төмөн болгондо дыйкандарга кошумча киреше тапканга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн аймактык адистештирүү, экономикалык адистештирүү деген маселени бүгүн адистерди чогултуп иштеп чыгып ар бир областка сунуштар.
Сиз жана жакынкы алыскы базарларга чыгарасыз деп айтпайсыздарбы? Жакынкы алыскы базар деп сиз бул Евразия экономикалык биримдик алкагында эске алып атат болушуңуз керек э?
Жалгыз эле ушул жер эмес. Алабукада логистикалык борбордун биринчи пайдубалы түзүлүп баштады. Жакында ушул Чүйдө дагы, Көлдө дагы башталат. Президент өзү барды нарында логистикалык борбор. Бул эмнени айтат? Миңдеген фермерлерибиз өндүргөн продукциясын ушул жерге алып келип өткөзүш керек. Муну ушул жерде сапаты боюнча, көлөмү боюнча бирдейлештирип туруп анан сатышыбыз керек. Себеби биз аны аткармайынча биздин дыйкандардын кыйналганы кыйналган. Миң дыйкан өзү бирден машине картошкасын салып алып сата албайт да.
Мисалы үчүн ушу Евразия экономикалык биримдигинде жыл сайын ушул маселе чыгат да. Сиз айткан стандарттарга туура келбейт деген, анан көбүнчө ошо Кыргызстанга сын пикирлер көп айтылат. Мисалы жана фитосанитардык абал боюнча лабораториялар толук жок, стандартка ылайыктуу деп. Бул маселелер чечилип атабы, чечилгенби? Негизи азыр кандай жагдай?
Лабораториялар негизи жетишерлик бар азыр. Башка маселе лабораториялардын керектүү деңгээлдеги шаймандар менен камсыздалышы. Алыскы региондордогу болгон лабораториялардын баарында эле жетишерлик деңгээлде эмес. Мында бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштар ошо лабораториялардын ошондой анализдерди чыгарып эч токтоосуз фермерлерге берүү маселеси боюнча иш алып барып атабыз. Мен мына жарым саат бияка келерден жарым саат мурун эле ушул лаборатория, республикалык лабораторияны чакырып алып сүйлөшүп атабыз. Барбы балыктын анализин чыгарып атасыңбы, эттикин чыгарып атасыңбы, сүттүкүн чыгарып атасыңбы деген маселелер.
Өткөндө ушул ишкерлер жыйынында айыл чарба азыктарынан ушу этти, сүт, жүн, анан жумуртка уюмдо артыкчылыкту ушуларды өндүрүүгө артыкчылыктар берилет деп айтылды. Сиз катыштыңыз го президент катышкан жыйында. Анан мындан тышкары мисалы бал, жашылча жемиш бар, балык бар, кандай иштер жүрүп атат? Мисалы ушул
бизде артыкчылыктуу продуктылар деп стратегиялык социалдык багыттагы продуктылар деп тогузу айтылат да. Бул дан азыктары сүт, эт, картошка, жумуртка, жашылча, жемиштер. Мына ушул багытта тогуз продукты стратегиялык болуп эсептелет. Мунун ичинде суу май да бар, ошон менен мына тогузу. Мунун ичинде биз өзүбүздү өзүбүз эмне менен камсыз кыла алабыз? 20-жылдын жыйынтыгы менен кыла алдык. Биринчиси сүт менен 1,668 тонна сүт өндүрдүк. Биздин өзүбүздөн 300,000 тоннадай ашыгыраак болуп атат, ал экспортко чыгат да. Экинчиси картошка менен өзүбүздү камсыз кылабыз жана жашылча жемиш менен. Болду. Дан азык менен 50% тегерегин өзүбүз камсыз кылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, этибиз көп деген менен биз бир кыргызстандык орточо 68 килограмм эт жеш керек десек, баягы ден соолугуна туура келгенде эсептегенде биз болгону 61% камсыз кылабыз өзүбүздү, өзүбүздүн ички өндүргөн этибиз менен. Андан тышкары жылыга ушу былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 50,000 тоннага жакын тоок эти жана башка канаттуулардын эти келди. Жумуртка 56% камсыз кылып атабыз. Кумшекер менен былтыр 54% камсыз кылдык өзүбүз, калган баарын сатып келип атабыз.
Импорт
импорт да. мына эми караңыз, суумай 20% эле жакын өзүбүздүкү менен, өзүбүздүн суумай менен, өсүмдүк май менен камсыз кылдык. Көрдүңүзбү? Бул баягы негизги артыкчылыктуу деген продуктылар. Андан тышкары сиз айтып атасыз азыр балды айттыңыз. Союз улагында Кыргызстан өзү бейрасмий маалымат боюнча 12 000 тонна, расмий маалымат боюнча 8 000 тонна бал өндүргөн. Биздин акыркы 2 жылдагы экспортко жетишкенибиз 450 тоннан тегерегинде бал өндүрүп экспорттоп атабыз. Бул биздин артыкчылыктуу багытыбыз. Балык чарбасы. Сиз айтып атасыз 12-нчи жылы министр болуп келдиңиз эле деп. 12-нчи жылы биз болгону ар бир кыргызстандыкка жылына 300 граммдан балык өндүргөнбүз. 12-нчи жылы. 20-нчи жылдын жыйынтыгы менен 1 килограмм 600 грамм болсо 10 000 тоннага чыкты. Өзүбүз өндүргөн балык. 3 жылдын ичинде биздин экспортубуздун көлөмү 6 эсе өстү. 580 тоннадан 3600 тоннага чыкты. Ал эми ушул эле мезгилде чет мамлекеттен импорттогонубуз болгон 10% өстү. Айыл чарба өндүрүүчүлөр балык боюнча 80 000 тоннага чыгышыбыз керек. Буга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Экспорт кайсы жактарга жөнөлдү?
Эң негизги экспортер бул Россия. Балыгы көп, бирок биздин Кыргызстанда өндүрүлгөндөй сапаттуу да, даамынын өзгөчөлүгү боюнча балык тегеректеги биздин кошуналарда өндүрүлбөйт.
Дагы бир маселе ушул айыл чарбачылыктарын кайра иштетүү деген нерсе бар да.
Бизде күчтүү жактарыбыз кайсыл? Бул сүт, бул эт. Тилекке каршы эт багытында биз бүгүн чет мамлекетке баарыбыз чогулуп алып 1 20 тонна машинени холодильникти этке толтуруп жибере албайбыз. Эмне үчүн? Себеби ар ким үйлөрүндө союп көнүп алган, ар ким короосунда союп баягы коопсуздукту сактабай биздин кошуна мамлекет дүйнө жүзүндөгү стандарттар Кыргызстанда кайра иштетүүдө киргизиш кыйын болуп атат.
Эми ал жүн, эт, сүт дегенин алып турган нерсе классикалык тема болуп калды го. Жемиш маселеси дагы чоң.
Нөмө жемиш жашылча дагы, нөмө жемиш дагы эгерде биз ушуну кайра иштетип банкага кутулап жакшынакай этикетке кылып сата турган болсок баасы бир топ кымбаттайт. Буга шарт түзүп беришибиз керек, буга жана кыл арзан кредит керек, буга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Кайра келип эле кендирди кескен кедейлик дегендей ушул өзүбүздүн фермерлерибизге, кайра иштетүүчүлөрүбүзгө жетишерлик деңгээлде акча бөлө албай атабыз да.
Айыл чарба тармагы күчтүү тармак катары Кыргызстан экономикасына салым кошкон, жалпы азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жөндөмдүү бир тармак катары сиз канча жылдан кийин көрө аласыз? Качан биз айыл чарба тармагы менен мактана алабыз?
Мына биздин программада турат. Биз Кудайым тилекке жеткизсе, аманчылык болсо, стабилдүүлүк болсо, 2025-тин күзү менен өзүбүздү азыктык буудай менен камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Кант менен камсыз кылуу ошол 25-нчи жылга бир жыл эртерээк ошого жетебиз деп атабыз 24-нчү жылда. Тооктун жумурткасы менен 2 эсе көбөйтүшүбүз керек. Биз айтып коюп эле, биз буйрук берип койгон менен болбойт ал. Биз шарт түзүп беришибиз керек. 5 жылдын жыйынтыгы менен айыл чарбасынын өндүрүшүндө көп өзгөрүүлөргө жетебиз буюрса. Бүгүнкү кызматтагы айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министринин принциптерин айтып коеюн. Эгерде жакпаса, анда сында. Эгерде сындасаң, анда сунушта. Эгерде сунуштасаң, анда жаса. Эгерде жасасаң, анда жооп бер. Бүгүнкү акыбалдан чыгып кетиш бийликтин эле колунда эмес, жалпы ар бир кыргызстандыктын колунда.
Бул айыл суу чарба жана аймакты өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынака сиз дагы катышыңыз, видео материалдарды же текст түрүндө биздин сайтка сайттагы маалыматтарды, шарттарды окуп алып, анан катышсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз.